93,9 FM.
В този час в ефира на Радио К2 продължаваме с икономически анализи. Мой събеседник днес е Любомир Дацов, икономически анализатор, член на ръководството на НДСВ. Здравейте, господин Дацов.
Здравейте.
Ми да започнем от изказването на финансовия министър и вицепремиер Дянков, в който в интервю за, ако не ме лъжи паметта, Times или...
Така, в... За националната телевизия, мисля, че беше.
Мисля, че да, за една от нашите телевизии. Каза, че предстои отново да се кандидатира България за еврозоната. Тоест отново на дневен ред е излязъл проблема с приемането на еврото в България. Какъв е вашия коментар? Защо трябва отново да коментираме в момента този проблем, след като самият Дянков преди година каза, че не е дошъл момента и не е подходящ момента, за да се приобщаваме към еврозоната?
Ами, честно казано, това бяха, неговото бяха чисто политически движения. Иначе всеки човек знае, който се занимава в тази сфера, че влизайки в Европейския съюз, България трябва да влезе в еврозоната.
Да.
Това е част от правилата в Европейския съюз. Така че от тук нататък въпросът не е дали трябва да влезем, а какво трябва да направим, за да бъдем успешни членки не само на Европейския съюз, и вече и на самия монетарен съюз. Така че това е нещо, което се случва в момента, то е напълно естествено. Въпросът е, че на ГЕРБ и на управляващите им трябваше 3 години да разберат, че са пропиляли една златна възможност България да направи първите стъпки за влизане в еврозоната. Защото много спекулации има в тази сфера. Всеки, който се занимава в тази област, знае, че, например, трябваше да минат 2 години, за да бъдем чисто от политическото решение, което се вземе. Ние ще имаме фактически 2 години след това поне да доказваме, че може да изпълним критериите. А тези 2 години могат да бъдат 3 или 4. И беше съвсем естествено в момента, който България има една относително стабилна политика, и тя е следствие на работата на много правителства, не само на това дори влуши нещата, за съжаление. Но както и да е, спрямо другите, в момента ние изглеждаме сравнително по-добре. И от тази гледна точка ние можехме да направим политическите стъпки, защото преди години България беше, доколкото аз бях ръководител на групата, която работеше по влизането в еврозоната, тогава ние бяхме спряни чисто политически поради неща, които бяха и в България, но основно бяха извън нея. Например, големия спор между Европа, Съединените щати и Китай за фиксираните валутни курсове.
Да.
И тъй като вие знаете, че ние сме във валутен борд, специално нас ни третираха по тази линия малко чисто политически по друг начин. Доставим, че ние тогава имахме проблеми, да кажем, с прегряване на икономиката, което общо взето водеше до чисти дисбаланси и съответните съмнения, които се пораждаха в Европейската комисия. Но така или иначе, ние трябваше да можеше да направим тези стъпки в момента, така че след 3 или 4 години да бъдем в еврозоната, което според мен е абсолютно изгодно за България.
Аз разбирам вашия стремеж към подобно членство, защото точно щях да припомня, че вие сте един от хората, които подготвяше мотивацията за него и ускоряване на влизането ни. Но не сте ли съгласени с факта, че еврозоната е един от изворите на нестабилност в Европа? Говоря от гледна точка на засилващата се кризисна ситуация. И в такъв случай наистина не трябва ли да изчакаме с нашето членство там вашите аргументи?
Не, абсолютно не съм съгласен.
Така? Защо? Защо?
Не самата еврозона е проблем. Всъщност, я си представете, ако Гърция не беше в еврозоната, къде щеше да се намира в момента. Това, което ние знаем от собствения си опит 96-97 година, за Гърция, ако не е еврото да я държи на повърхността, отдавна щеше да е като пробита галера на дъното на морето. И всъщност наличието на такава монетарна система в момента спасява ситуацията. Основният проблем е поведението на отделните държави и трупането на големи фискални дългове и ненаразумна фискална политика като цяло.
До кога?
А не наличието на евро, да. На еврото. Разбирате ли?
Не, ясно. И вие ме разбирате какво...
И нещо друго в момента. Мисля, че много хора не разбират, че ние в момента имаме фиксиран валутен курс.
Да.
Тоест, ние сме вързани към еврото.
Тоест, една голяма част от пътя към еврозоната сме извървели.
Един вид, ние сме въвели еврото в България, макар и неофициално. Ние изпитваме всички проблеми, които изпитва еврото. Като такова.
Да, вървим.
Ние нямаме предимствата да бъдем страна членка на еврозоната.
Вървим нататък.
Тоест, моята логика чисто политически е, след като ние плащаме цената на това, че по един начин сме вързани към еврото, редно би било и да печелим от това нещо.
Пак ще цитирам Дянков, защото той казва, че народът и най-вече пенсионерите благоденстват по време на управлението на ГЕРБ. Вие имате ли усещането, че благоденствате?
Това е много субективно. Но аз имам едно нещо.
И колкото и да е субективно, има и реални измерители. Живота, брутен вътрешен продукт.
Живота е винаги такъв, че в края на краищата трябва да си платиш за глупостта. Ако погледнете какво се случи на предишните избори, една огромна част от хората гласуваха за Бойко Борисов, за ГЕРБ. Ако ги попитат за какво са гласували, нали, трудно могат да определят. Значи, винаги, когато гласуваш против, т.е. гласуваш негативен вот, без да сравняваш, винаги в живота нещата са алтернативи.
Да.
Избираш не винаги между добро и по-добро, а избираш между лошо и по-лошо.
Да.
Извинявайте, защо трябва да съжаляваме една огромна част от хората, които общо взето дори включително заради неграмотност нали, гласуваха в такава посока. Какво смятаха, че в една такава трудна обстановка хора, които нямат никакви качества, които имат поведението на хора от улицата, нали, ще могат да стабилизират страната.
Това, че си неук и не си икономист, не означава, че трябва да гладуваш и да не ядеш. Трябва да имаме милост към подобни хора.
Трябваше да говори чувството за самохранение.
Да.
Това, че се залъгваш с илюзии, в края на краищата не те оправдава. Така че в случая това правителство всъщност хората си плащат цената на заблудата.
Да.
За съжаление всички я плащаме, не само тези, които
са избрали, така е.
За ГЕРБ.
Това е демокрацията.
В края на краищата на живота е един такъв кръговрат, който рано или късно нещата си идват на нормалното място. Аз мисля, че хората ще поправят тази грешка, която направиха преди 4 години.
Разговарям с Любомир Дацов, икономически анализатор. Господин Дацов, за последно още един цитат от Симеон Дянков. Той казва така: ще настигнем и надминем Гърция. Ще настигнем и Португалия. Ще настигнем и Испания. Ще настигнем всички тези държави, които не са успели да се реформират. Първо, реалистично ли е подобно очакване? И второ, защо така Дянков ни праща да настигаме и да задминаваме все фалирали държави?
Не знам, това вие журналистите го определяте като фалирали държави.
Еми, нали непрекъснато ни плашат с Гърция?
Не, това са държави с проблеми. Значи, ние общо взето живеем в някакви заблуди, според мен, и спрямо гърците, и спрямо португалците.
Така?
Независимо от всичко, това са държави, които чисто икономически са на много по-високо ниво от България. В края на краищата там всеки човек произвежда няколко пъти повече, отколкото стандартния българин. В икономиката не всичко са номинални показатели. Има показатели, които изразяват качеството, които изразяват, не знам дали ме разбирате, дълбочината на икономиката на един процес. Това е като един човек, който може първоначално да загуби, но той има ресурса да се възстанови, да се изправи и да върви напред. Значи това са държави, независимо от всички, които още дълги години ние ще трябва да работим последователно и да натрупваме. Извинявайте, но това няма как да се случи в България, защото ако оставим... Значи три правителства работиха в една и съща посока, това някак си върна нещата назад. Тоест... Аз съм съгласен всеки един друг да го каже, че това нещо може да се случи, но за хора, които фактически отричаха, че нещо съществува преди тях, няма как да бъде философията на реализирането на една такава постановка. Значи, ясно е, че за да се случи това, което говори господин Дянков, няколко правителства, едно след друго, трябва да имат последователна политика, трябва да има приемственост и трябва да работят в една и съща посока. За съжаление, ако погледнете, аз много обичам стопанската история.
Да.
Погледнете, в нашата история след освобождението от турците фактически има 4 добри периода, ако се не лъжа, и всичко останало се спадове. Значи това е първият период, е някъде между 1900-1912 година, когато е златния период на
България. Преди войните.
Да, след това имаме някъде между 32-34 година до 39-та. И след това идва един период в новата стопанска история, някъде около 78 до 84 година. Едва в ново време, между 98 и 2008 година, и имахме отново период на такъв, да кажем, златен икономически разцвет, който е с 5-6% икономически растеж, с икономическо развитие, с видимо нарастване с благосостоянието на хората. Така че, ако в историята няма нищо, което в историята всичко се повтаря, така че аз пред нас имаме един период, който или е на спад, или на някакво плато, на задържане нещата, и този период е поне 10-15 години, за съжаление, пред нас. И от тук нататък, ако ние искаме да вървим напред, общо взето и ние самите, пък и хората, които ни управляват, нали, трябва да бъдат нещо повече от това, което е в момента и от средното ниво.
Кога ще отлепим от дъното, според вас?
Ами ние не сме на дъното.
Още имаме да стигнем до дъното, така ли?
Смисъл, не, не. Аз мисля, че дъното, ние никога не сме потъвали на дъното като държава. Това имам предвид. Всъщност, въпросът е с какво сравняваш. Нека да ви дам един пример с европейските фондове. Нали? Общо взето, не може да сравняваш круши и ябълки и да претендираш, че си направил коректно сравнение.
Да.
Например, при европейските фондове, когато се сравнява ефективността на управлението, трябва да сравняваш което е мястото спрямо останалите в групата, когато имате еднакъв равен старт.
Така.
Нали? Сегашните управляващи се хвалят, че са общо взето направили еди каква си усвояемост. Ако погледнете, това е почти така. Ако не се играеш с цифрите, че, например, не е все едно, нали, ако строиш къща, колко пари трябва да вложиш, за да стигнеш до построяването на основите, и след това се върви лесно.
Да.
Например, когато се сравнява спрямо другите, например, България беше спрямо другите 2008-2009 година, някъде по средата от тия 27 държави, които са в Европейския съюз, сега на последно или на предпоследно място. Всъщност, той живота, не може да сравнява живота преди 5 или 6 години и сега, защото има най-малко натрупване. От тази гледна точка, просто България, ако се сравнява с Германия, няма как да имаме добри резултати, но ако се сравнява с останалите държави, които не винаги са в Европейския съюз, пък и в самия Европейски съюз, ние имаме ни средни резултати към момента. Въпросът е, че трябва да обърнем този тренд. Аз винаги давам пример. България не може да се сравнява с Италия, с Гърция, с Испания. За разлика от тях, ние последните 15 години бяхме държава и хора, които спазваха дисциплината, които имаха някаква подредба, спазваха правилата. Тези държави не ги спазваха тези правила. Те затова в момента си плащат. Но имаше други държави, които ние приличаме на тях или те на нас, като северните държави, като една Естония, Литва, Швеция, бих дал като пример. Значи тези държави в момента за тях, образно казано, няма криза. Те растат с 4-5%. Безработицата спада надолу.
Да.
Тоест, ние можехме да имам същото поведение като тях. И ако се мерим от гледна точка как да оценяваме успехите си, трябва да се сравняваме с тях, а не с Гърция. Гърция просто нямаме допирни точки. Нито като политика, ни като основа.
Да. Понеже от утре влиза за разглеждане в комисиите на Народното събрание на второ четене бюджета за следващата година, според вас този бюджет ще се изпълни ли? Той адекватен ли е на очакванията ни за следващата година? И къде са най-тесните места в него, господин Дацов?
Вижте, това е бюджет, който... значи, за съжаление, това правителство 4 години нищо не направи в бюджета. То чисто макроекономически правеше не много по-различно от това, което трябваше да се прави или което щеше да прави едно друго правителство. Но въпросът е в детайлите, както се казва
да.
Винаги. Нали, дявол е в,
да, в детайлите.
И всъщност конструкцията на детайлите не позволяваше да се върнем на пътя на икономическия растеж. Макар че бюджета не е толкова важен, всъщност едни политически, социални и другите взаимоотношения в обществото предотвратиха растежа. Нали, няма как да има бизнес
да.
В момента, който имаш една група от хора, които управляват по този начин държавата. Всъщност, нали, в такъв тип държава не може да съществува нищо друго, освен тях.
Да.
От тази гледна точка, нали, не е толкова важно какъв ще бъде бюджета, защото резултатите винаги ще бъдат едни и същи. Други неща определят функционирането на държавата. А иначе за мен има три неща, които трябва да се правят и които бюджета не прави.
Така
и
кои са те?
Първо, бюджета трябва да промени структурата, особено на разходите, тъй като в данъчната сфера няма кой знае какво да се прави, така че да генерира бюджет и да подпомага икономическия растеж. И общо взето това не е чак толкова трудно и неизвестно какво трябва да се прави. На второ място, и може би това всъщност е големия, това е първото място, е политика, която абсолютно следващите 30 или 50 години трябва да адресира тъй наречения демографски проблем.
Да.
Защото на много хора може да не им пука, че се раждат деца в момента, но в крайна краищата като цяло на държавата и на всички нас ни пука, защото иначе ако не се продължаваме така, няма да има държава, няма да има България. И другото нещо, което... това води абсолютно всичко до потребление в икономиката, до работна сила, до иновативност на хората, адресира образованието и така нататък. Тези неща са свързани. И може би другия проблем, който вече... Той по-скоро и социален, но и икономически. Това е проблема с пенсиите и с... което едновременно е свързано с това, което ви казах преди това,
да.
Чисто демографски. Проблема с пенсионния модел е голям. Значи, ако решим частично проблема с нивото на заетост в България, който в момента е много нисък, например, той е под 60%, а трябва да бъде, опита ни показва, че минимум трябва да бъде 70% от нивото на заетост в България, за да има стабилност. Значи, ако променим това нещо, горе-долу пенсионния фонд ще се стабилизира. Но той няма да реши проблема с ниските пенсии, защото това първо е демографски проблем.
Да.
Средно в Европа трима работещи хранят и изработват пенсията на един пенсионер. Нали, това е обяснението защо, например, съотношението пенсия работна заплата в Европа е между 60 и 70%, в България е 40%.
Да.
И всъщност стигаме до това, тъй като нито едно от тези неща, които ви казах, не е средносрочно като решение. Т.е.
да.
Това са дългосрочни неща, трябва да се работи дълги години, за да се променят. Това, което е по-краткосрочно, е промяна на самия модел.
На самия модел, да.
Самия модел и другото нещо е събираемостта. В края на краищата близо 1 милион от българите не си плащат осигурителните вноски
да.
В пенсионния фонд и в здравния фонд.
Така
е. Тоест, нещо в тази сфера трябва да се направи. То не е непременно през това, което се случи вчера, нали, депутатите от ГЕРБ го предложиха, да вкарват хората в затвора за това нещо, защото ако трябва да си говорим, обикновено не богатите, ами точно бедните не плащат.
Аз ви благодаря за интересния анализ. Пожелавам ви успешен ден.
И ми благодаря. Всичко добро е на вас.
Благодаря. Любомир Дацов, икономически анализатор, член на ръководството на НДСВ.